La decsepan de octobro pasis la cent sepdek kvina mortodat reveno de la fama pola komponisto Frederico Chopin, kies plurajn spurojn eblas renkonti en la pola ĉefurbo. Krom la troviĝanta en Łazienki Parko Chopin Monumento, unu el la plej ŝatataj vidindaĵoj por turistoj vizitantaj Varsovion, la atenton logas ankaŭ la Sankta Kruca Baziliko, ene de kiu estas gardata la koro de la komponisto. La tombo mem de Chopin troviĝas en la Pariza tombejo Père Lachaise. Ĉu la fakto, ke la koro de Chopin troveblas en la naskiĝurbo de la komponisto, ŝuldiĝas al lia lasta volo aŭ aliaj kialoj? La praktiko aparte entombigi la korpon kaj la koron de la mortinto havas longan tradicion. Laŭ profesoro Tadeusz Dobosz, specialisto pri genetiko el la Wroclava Medicina Universitato, en la Europa kulturo ĝi havas striktan rilaton kun la biblia frazo "Kie estas via trezoro, tie estos ankaŭ via koro", Mateo ĉapitro 6, verso 21. Nome ion apartan simbolas la korpo kaj la koro. Longe oni credis, ke la koro estas la sidejo de sentoj, tiel ĝi estis speciale traktita. La unuaj konataj kazoj de aparta entombigo de la korpo kaj koro devenas el la mezepoko. Dum la sekvaj jarcentoj, tiu kutimo estis tre ofta inter riĉaj homoj, membroj de reĝaj familioj, kaj ekde la komenco de la deksesa jarcento inter la papoj de la katolika eklezio. Kiamaniere tamen la koro de la mortinta en la franca ĉefurbo, ja ne riĉa komponisto, trafis al Varsovio. Temis pri la volo de Frederico Chopin mem. Kelkajn monatojn antaŭ sia morto, dum renkontiĝo kun sia fratino Ludvika, li supozeble diris: "Mi scias, ke la rusoj ne permesos al vi revenigi min al Varsovio, do almenaŭ prenu mian koron." Verŝajne Chopin sopiris al la urbo de sia juneco, sed pro subteno de la kontraŭcara novembra insurekcio 1830-1831 kaj la rifuzo de pluraj invitoj al la rusa ambasadejo en Parizo, oni malpermesis al li vojaĝi al Varsovio. Menciindas ankaŭ la fakto, ke la komponisto neniam forgesis la antaŭmortan deziron de sia patro Nikolao, kiu petis siajn familianojn, ke postmorte oni dissekcu lian korpon kaj elprenu el ĝi la koron. La nekutima peto fontis el la timo de Nikolao Chopin pri tio, ke li povus reviviĝi en la tombo. Pri casoi de shaina morto kai revivigintai subteren tombigitoi, la patro de la componisto audis de sia amico curacisto, kai tiei historioi forte lin impressis, sed, supposeble, ne tion forte lian familion, char la desiron de la mortinta en 1844 jaro patro de Frederico, oni neniam plenumis. Ciucase, dank al la fratino de Chopin, Ludvika, la scatolo cun la coro de la componisto atingis comence de la 1850 jaro Varsovion, cai, post quelciara estado en la familia logeio, ectrovigis en la cripto de la Sancta Cruza Basilico in Varsovio, cai, en la 1880 jaro, en nicio de unu el giai colonoi, cie gi riposas gis hodiau. Gi forlasis citiun locon nur unu foie, dum la Varsovia insurrectio 1944.